กับรายงานของอังทาดซึ่งเผยแพร่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วระบุว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของโลกยังคงเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือ FDI มากที่สุดโดยกว่าครึ่งของเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปลงทุนในประเทศกำลังพัฒนาอย่างไรก็ตามยอดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของปีที่แล้วนั้นลดลง 8% จากปีก่อนหน้าคืออยู่ที่$1,260,000,000ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2552นะครับจากเหตุผลเรื่องความเฉื่อยชาทางเศรษฐกิจของโลกนโยบายที่ไม่แน่นอนและปัจจัยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆของโลกถึงกระนั้นก็ตามกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้มากที่สุดคือคิดเป็นมูลค่า492,000,000,000เมื่อปีที่แล้วโดยเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเหล่านี้ได้มากที่สุดถ้ามองในแง่ประเทศแล้วในปีที่ผ่านมาเม็ดเงินลงทุนที่เข้าไปในพม่านั้นเพิ่มขึ้นเท่าตัวในขณะที่เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกัมพูชากับเวียดนามลดลงครับสำหรับในปีนี้อังทาดคาดการว่าจำนวนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะลดลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่สดใสรวมทั้งจากความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและจากปัจจัยความเสี่ยงทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆด้วยเช่นกันครับรายงานการสำรวจอีกชิ้นหนึ่งของ Economist Intelligence Unit หรือ EIU แสดงว่ากรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียติดอันดับรั้งท้ายในรายชื่อ50นครใหญ่ของโลกในด้านความปลอดภัยโดยรวมEIU จัดทำดัชนีบ่งชี้ความมั่นคงปลอดภัยใน50นครใหญ่ของโลกใน5ทวีปโดยพิจารณาด้านความปลอดภัยของระบบข้อมูลดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยส่วนบุคคลตามเกณฑ์พิจารณาดังกล่าวกรุงจาการ์ตาติดอันดับที่45ในแง่ความปลอดภัยส่วนบุคคลตามมาด้วยนครเซาเปาโลของบราซิลกรุงเตหะรานของอิหร่านกรุงปักกิ่งกรุงมอสโกและกรุงซานดิเอโกของชิลีครับในทางตรงกันข้ามสิงคโปร์มาเป็นอันดับหนึ่งในแง่ความปลอดภัยส่วนบุคคลตามด้วยนครโอซาก้าและกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเป็นอันดับ2และ3ตามลำดับในแง่ความมั่นคงปลอดภัยของระบบข้อมูลดิจิทัลนั้นกรุงโตเกียวติดอันดับ1และนครซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ติดอันดับ1ทั้งในแง่ความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพรวมทั้งความปลอดภัยด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยครับมาในสหรัฐนะครับเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วชะลอตัวลงคือขยายตัวในอัตราเพียงแค่ 2.6% ต่อปีหลังจากที่เติบโตอย่างรวดเร็วในอัตราถึง 5% ในช่วงไตรมาสที่3และขยายตัวอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่2ของปีที่แล้วเช่นกันนักเศรษฐศาสตร์ให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายของภาคธุรกิจที่อ่อนตัวลงและยอดการขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแต่การชะลอตัวดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐเพราะว่าปัจจัยบวกในขณะนี้คือราคาเชื้อเพลิงที่ต่ำและนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐขณะนี้แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับผลกระทบจากการอ่อนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกได้ครับแต่การที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำนั้นอาจจะส่งผลต่อสุขภาพระดับความอ้วนและการเพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้นะครับเพราะว่าผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตทระบุว่าราคาน้ำมันที่ถูกลงทำให้ผู้คนหันมาขับรถมากขึ้นแทนการเดินและในช่วงปี1979ถึง2004นั้นอัตราโรคอ้วนในสหรัฐเพิ่มขึ้นราว 8% เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงนอกจากนั้นแล้วนักวิจัยคนอื่นยังโยงความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันที่ลดลงกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับด้วยคือนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย South Dakota State ได้พบว่าทุกๆ1ดอลลาร์ของการลดลงของราคาน้ำมันในสหรัฐจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุจากคนเมาและขับ100ครั้งในรัฐมิสซิสซิปปีครับสุดท้ายของข่าวธุรกิจวันนี้นะครับการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ครั้งที่49ในสหรัฐมีขึ้นในเย็นวันอาทิตย์คือวันนี้ตามเวลาในขณะที่รายงานนะครับและพิซซ่าเบียร์กับปีกไก่ก็จัดว่าเป็นอาหารหลักของซุปเปอร์โบว์ปาร์ตี้ด้วยแต่การแข่งขันกินปีกไก่ครั้งที่23ซึ่งจัดขึ้นในนครฟิลาเดลเฟียมีขึ้นไปแล้วเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและผลปรากฏว่าผู้ที่เป็นแชมป์นั้นคือคุณแพทริกเบอร์โทเลตติจากนครชิคาโกผู้สามารถทำลายสถิติเดิมด้วยการกินปีกไก่ได้ถึง444ชิ้นในเวลาเพียงแค่30นาทีเอาชนะรองอันดับ2ซึ่งกินปีกไก่ได้ 440ชิ้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ